بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد جمعة tövsiyelerimiz الله عز وجل izniyle devam edilir. Bugünkü tövsiyemizde toxunmak istediğimiz mesele çok önemli meselelerden biridir. Bugün malumdur ki bütün yeryüzünde insanların en çok meşgul olduğu şeylerden biri de gruplarda, WhatsApp gruplarında iştirak etmeleridir. Bu WhatsApp gruplarıyla ilgili müsəlman necə olmalıdır? WhatsApp qruplarının müdürləri necə olmalıdır? Bu haqda ümumiyyətlə WhatsApp işlədən qruplarda olan qardaşlara qısa və önəmli 10 məsələni xatırlatmaq istəyirəm. Hansı ki, inşallah ümid edirəm ki, hər bir insana lazımdır ki, bu şeyləri bilsin və o şeylər mütləq və mütləq istər qrup müdürü olsun, istər iştirakçısı olsun, bunlara mütləq tətbiq etməlidirlər. Qısacası, bu qruplar, WhatsApp qrupları bir çox məqsədlər üzrədir. Bəzən görürsən ki, qohum-əqraba öz aralarında WhatsApp qrupu düzəldir. Bəzən görürsən ki, kənd sakinləri müəyyən kənd sakinləri öz aralarında düzəldir. Bəzən görürsən ki, dini qruplar və yaxud da məzhəblər və yaxud da hər hansı bir fikir sahibləri görürsən ki, yəni insanlar müxtəlif ittihadlarına, yöntəmlərinə baxmayaraq müəyyən qruplar toplanılmaqdadır. Bu qrupların hamısına baxsaq, iki şeydən qırağa çıxmır. Ümumiyyətlə, qrupların halı iki qrupdan qırağa çıxmır. Ya faydalı qruplar, ya da faydasız qruplar. Ya nizam-intizam üzrə hərəkət edən qruplar, ya da nizam-intizamı pozmuş və əşvai şəkildə və yaxud da qarma quruş şəkildə idarə olunan qruplar. Bugün başarılı bir qrupda və yaxud da müsəlmanların qrupu necə olmalıdır? O haqda inşallah qısa 10 tövsiyə eləyəcək və bunları çox qısa şəkildə deyəcəyik ki, inşallah hər kəs yadında saxlaya bilsin. Birincisi, əgər bir insan bir qrupa qoşulmaq istəyirsə, bir qrupda olmaq istəyirsə, bir qrupda iştirak etmək istəyirsə, və yaxud da bir insan bir qrup toplamaq istəyirsə, yəni müdür olaraq, o insan, onların hamısı ilk öncə bunu özlərinə soruşmalıdırlar ki, məqsədin nədir? Mütləq və mütləq, istərsən qrup aç, istərsən qrupda üzv ol, mütləq doğru məqsəd üzrə olmalısın. Öncə qrupa qoşulmağının və yaxud da qrup toplamağında əsas məqsədin nə olduğunda mütləq hədəfin bəlli olması lazımdır. Hər kəs eləyir, mən də eləyirəm, hər kəs qoşulur, mən də qoşuluram, baxarıq, görərik ki, nədir, nə deyil, ora niyə girirsən, qrupu niyə düzəldirsən, mütləq hədəfin, məqsədin doğru olmalıdır və sən hədəfin də məqsədində ciddi olmalısın. Əgər hədəfin bəlli deyilsə, ham eləyir, mən də eləyirəmsə, onda heç girməyin və yaxud da qrup açmağın məsləhət deyil. Bu birinci. İkincisi odur ki, mütləq və mütləq qrupda olan hər kəs, İstərsən müdür olsun, istərsən qrupun üzvləri, mütləq zarafata qadağa qoyulmalıdır. Çünki ciddiliyi pozan, o qrupların heybətini aparan ən ciddi məsələ oradakı qrup üzvlərinin aralarında mütləq, yəni zarafatın olmasıdır. Mən danışdığım din üzrə qurulan, din üzrə toplanılmış qruplardır. Din üzrə, əqidə üzrə, İslamı nəşr üzrə, faydalar üzrə toplan qruplardır. Hansı ki, orada mütləq qrupda zarafata qadağa qoymalıdır. Çünki orada bir çox insanlar var ki, əslində orada yazışanların şəxsi aralarında olan söhbətlər onları narahat edir. Hətta zarafat olsa belə. Qısacası, ikinci tövsiyə odur ki, mütləq qruplarda az da olsa belə zarafatlara son qoyulmalıdır. Üçüncüsü odur ki, mütləq və mütləq. Qrupda olan insanların hamısı vaxtlarına, nizam-intizamlarına önəm verməlidirlər. Bu nə deməkdir? Bu deməkdir ki, ola bilsin ki, insan bir adam bir qrup idarə eləmir. Yəni, bir adamın ola bilsin ki, 2-3 qrupda 2-3 qrup idarə eləyir. Yəni, 2-3 qrupda müdürdür. Və yaxud da bir adam ola bilsin ki, müştərik olaraq, üzv olaraq bir neçə qrupdadır. Bu demək deyil ki, sən bütün günüvü, vaxtı və hamısını bu qruplarda zay eləməlisən. Hətta fayda adı ilə olsa belə, vaxtın çoxunu bu qruplarda, bu toplantılarda zay etməyin düzgün deyil. Ona görə mütləq qrup açmışsansa, ora giriş saatin, çıxış saatin, istifadə müddətin mütləq hədəf yönünü, məqsəd yönünü bəlli olmalıdır. Həmçinin tövsiyələrdən bu qruplarda müdür mütləq ciddi olmalıdır. Məsuliyyət sahibi olmalıdır. Çünki müdür sorumludur onun qrupunda yayılan hər bir şeydən. Müdür sorumludur onun qrupunda yayılan hər bir şeydən. Bu nə deməkdir? Bu deməkdir ki, əgər Allahın dininə, şəriətə zidd olunan hər hansı bir şeyin paylaşılmasına izin verərsə, yayılmasına onun qrupunda vəsilə olarsa, qiyamət günü bundan sorumlu ilk növbədə öz olacaq. Ona görə elm əhli bu ayənin təfsirində bilirsiniz nə deyir? Yevma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. O gün bir insan əli ilə etdiklərinə baxacaq. Yəni elm əhli deyir ki, o gün sən nə edirsənsə əlinlə, əlin törətdiyi səbəb olduğu nə varsa, onların hamısını əməl dəftərində yazılı görəcəksən. Ona görə sən qrupun müdürüsənsə, mütləq və mütləq ciddi olmalısan və məsuliyyət daşımalısan. Şərtlərində, bəyanatlarında mütləq şəriətə, doğru əqidəyə zidd olan hər hansı bir paylaşımı mütləq və mütləq qadağa eləməlisən. Əksi təqdirdə sən bu şeylərin üstündə məsuliyyətlə dayanmasan, səhlənkarlıq eləsən, qiyamət gün insanların törətdiyindən sən sorumlu olacaqsan. Və həmçinin qruplarda önəmli tövsiyələrdən, həmçinin istərsən müdür olsun, istərsən qrupun üzvləri olsun. Sadəcə və sadəcə faydalı şeylər yaymağa çalışmalıdırlar. Qəti şəkildə haram, tərkibində haram olan, istərsən görüntülü olsun, istərsən yazılı olsun, nə olursa olsun, İslama müxalif olan bütün yazılardan, bütün paylaşımlardan uzaq durmalıdırlar. Çünki sən paylaşdığın şey, əgər xeyirdirsə, xeyrə vəsiləsən. Əgər sən paylaşdığın şey şərdirsə, hətta zarafat yöntəmli olsa belə, hətta belə anekdot yöntəmli olsa belə, madəm ki, Allahın dininə müxalifdir, o nə qədər paylaşılsa qiyamət günü onun pisliklərinə, günahlarından hamısına sənə pay olacaq. Ona görə bəzi insanlar var, subhanallah, ölüb gedirlər, amma hələ də etdikləri günahların, törətdikləri fəsadların günahları hələ də qəbirdə onların üzərinə getməkdədir. Və qiyamət gününə kimi onların paylaşdığı pisliklər davam etdikcə də onun üzərinə günah getməkdə davamlı olacaq. Bəzi insanlar bugün, məsələ tutaq ki, bir əxlaqsız şəkil paylayır. Və yaxud da bir böhtan və yalan paylayır. Və yaxud da bir iftira paylayır. Və yaxud da Allahın şəriətinə zidd olan nəsə paylayır. O nə qədər paylaşılsa, istifadə olsa, o insan qəbrində olsa da, bunun nə qədər yayılsa, nə qədər adam baxsa, nə qədər paylaşsa, hamısının günahı onu ilk paylaşan və yaxud da paylaşanlar çox olsa da, buna vəsilə olan hamısının üzərinə gedəcək. Həyatda olsa da, hətta ölsə də, hətta qiyamət gününə kim o şey madəm ki, davam edir. Ona görə qorxmaq lazımdır günah olan şeylərin yayılmasına vəsilə olmaqda. Həmçinin tövsiyələrimdən odur ki, mütləq və mütləq. Nəyi paylaşırsansa paylaşmazdan öncə xəbərin olmalıdır. Madəm ki, dini materialdır. Zəif hədislər, uydurma hədislər, yəni qısacası etibarsız hədislər paylaşmaqdan, dində düzgün görülməyən məsələləri paylaşmaqdan və yaxud da buna bənzər şey paylaşmaqdan tamamı şəkildə hamı uzaq durmalıdır. Ona görə mütləq hər hansı bir məlumat sənə gəldisə, onu dəqiqləşdirmədən paylaşma. Həmçinin tövsiyələrimdən qruplar gərək şayələrin mərkəzi olmamalıdır. Şayələrin, qeybətin, nəmmamlığın yuvaları olmamalıdır. Çünki bəzən görürsən ki, bu dini qruplar bir fitnə yuvaları olur, bəzən görürsən ki, bu qruplar bir nur, bir xeyr yuvaları olur. Bunun mütləq oradakı adamlardan, yəni adamların, toplananların məqsədlərindən, yəni yöntəmlərindən, fikirlərindən qaynaqlanmaqda dəsində bu. Ona görə bəzi qruplarda görürsən ki, rast gəlmək olur ki, fitnə qaynağı, fitnə yuvalarıdır. Ancaq şayələr paylaşmaq, qeybətlər paylaşmaq, nəmmamlıqlar, o belə getdi, bu belə getdi, insanların evlərini ictimai kütləvi şəkildə belə paylaşmaqla məşğul olmaqdır. Bu cür bir qrup halına qrupunuzu gətirməkdən mütləq qorxun və əsla belə bir şeyin olmasına əsla icazə verməyin. Çünkü bu şeylerin olması Allah katında bu pislik yuvaları kimi gösterilmesin veya hatta sayılmasının sebeplerindendir. Asla ve asla. Hemçinin gruplarda fikir verilen en önemli meselelerden biri mütlek grupta olan şartlara ve ehkamlara riayet eləmək. Yani müdürün koyduğu ne məsləhət görürsə, madem ki koyduğu şartların hamısı şəriətə uyğundur, mütləq üzvlərin hamısı onlara riayet eləməlidir. Əksi təqdirdə qrupda kim nə gəldi, yazsa, nə paylaşsa, yəni qrupdakı şərtlər tətbiq olunmasa, mütləq intizamlı şəkildən faudavı, yəni qarışıq bir vəziyyətə çevrilə bilər. Ona görə mütləq qrupda iştirak edən qardaşlar mütləq şərtlərə riayet eləməlidirlər. Həmçinin ən önəmli məsələlərdən biri odur ki, həmçinin nəyin ki şərtlərə riayet eləmək, mütləq qrup müdürünə də hörmət eləmək lazımdır. Çünki qrup müdürü böyük bir kütlənin idarəçisi sayılır. Onlara yardım eləyir, onlara çox vaxt ayırır və xeyri onlarla paylaşmaqda səbəb olur. Ona görə müdürün çəkdiyi bu əziyyətə görə insanlar ona təşəkkürlə yanaşması lazımdır. Həmçinin tövsiyələrimdən qrup üzvlərinin hamısı səbirli olmalıdır, təmkinli olmalıdır. Qrupun içində kimsə hər hansı bir xataya yol verdikdə, istərsən müdür olsun, istərsən başqa üzv olsun, hər hansı bir sərt üz göstərəndə onun üstünə hücum etməyə gərək yoxdur. Səbirli olmalıdırlar, mütləq təhəmmüllü olmalıdırlar və bu səbir və təhəmmül inşallah qrupun daha faydalı, qardaşların daha səmimi olmasına səbəb ola bilər. Və burada önəmli bir məsələ var, onu da mütləq istəyirəm, o məsələyi də vurğulayam. Hansı ki, bu qruplarda ən çox yol verilən, yəni belə məsələlərdə səhlənkarlıq ucbatından xətaya yol verilən məsələlərdəndir. Yəni, qrupda insanların nömrələri əmanətdir. Bəzi insanlar var, nömrəsinin, WhatsApp-ının yayılmasını istəmir. Ona görə qrup üzvləri bu əmanəti mütləq riayət eləməlidirlər. Sahibindən izin almadan başqalarının nömrələrini alıb yaymamalıdırlar. Bu şey əmanət baxımından çox önəmlidir. Sən, madəm ki, sahibi izin vermir, kiminsə nömrəsini götürüb xəbərsiz başqa adamlara verməyin xəyanət sayılır. Və inşallah, əgər qardaşlar bu şərtlərə riayət eləyərlərsə, ümid varam ki, Allahın izni ilə xeyirli bərəkəti qruplarlar. Və sallallahu aleyhi ve sellem və barik alə nəbinə Muhammed.
İhlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.